Ֆրանսիայի միջով անցնելիս նա երկու անգամ ձերբակալվեց, բայց կարողացավ գլուխը պրծացնել. Այդ անախորժությունների պատճառը նրա իտալական անձնագիրն էր և բարոմետրի վաճառականի այն տարօրինակ հասարակական կացությունը, որը բնավ չէր համապատասխանում նրա պատանի դեմքին ու վիրակապված բազուկին։ Վերջապես Ժնևում նա հանդիպեց կոմսուհուն հավատարիմ մի մարդու, որը նրա կողմից պատմեց, թե ինչպես Ֆաբրիչիոին մատնել են Միլանի ոստիկանությանը որպես մի անձի, որը մեկնել է Նապոլյոնի մոտ ու տարել է նրան նախկին իտալական թագավորության մեջ կազմակերպված մի ընդարձակ դավադրության մասնակիցների ընդունած առաջարկությունները. Եթե այդ չէր ճամփորդության նպատակը, ասված էր մատնագրի մեջ, էլ ինչ կարիք կար ուրեմն ընդունել մի ուրիշ ազգանուն։ Ֆաբրիչիոյի մայրն էլ կճանար ապացուցել իսկությունը, այսինքն առաջին, Ֆաբրիչիոն Շվեյցարիայից երբեք դուրս չէր եկել, երկրորդ, նա հեռացել էր դղյակից հանկարծակի, իր մեծ եղբոր հետ կռվելու հետևանքով։ Այս պատմությունը լսելուց հետո Ֆաբրիչիոն հպարտություն զգաց։ «Դեսպանի նման մի բան կլինեի Նապոլյոնի մոտ», ասաց նա մտովի։ «Տերը կամենար, պատիվ կունենայի խոսել այդ մեծ մարդու հետ»։ Նա հիշեց, որ իր 7 պորտ առաջվա պապը, այն նախնուտ հորը, որը Միլան մտավ Սֆորցայի շքախմբում, պատիվ ունեցավ գլխատվելու դքսի թշնամիների կողմից, որոնք հանկարծակիի բերին նրան, երբ նա գնում էր Շվեյցարիա առաջարկություններ տանելու բարյացակամ կանտոններին ու զինվոր հավաքագրելու։ Մեր հերոսը ներքին աչքերով տեսնում էր այդ իրադարձությանը վերաբերող փորագրական նկարը, որը զետեղված էր ընտանիքի տոհմագրության գրքի մեջ։ Ֆաբրիչիոն այդ սենեկապանին հարցաքննելիս նկատեց, թե ինչպես սրան զայրացնում է մի մանրամասնություն, որը վերջապես դուրս թռավ նրա բերանից, թեև կոմսուհին հատկապես պատվիրել էր չասել և բազմիցս կրկնել էր այդ պատվերը։ Բանն այն էր, որ մեծ եղբայրը Ասկանիոն էր Ֆաբրիչիոին մատնել Միլանի ոստիկանությանը։ Այս դժնդակ հայտնությունը խելացնորության հասցրեց մեր հերոսին։ Ժնևից Իտալիա գնալու համար պետք է անցնել Լոզանից։ Նա ուզեց մեկնել ոտքով ու անմիջապես, և այդ ձևով կտրել 10-12 լիո, թեև Ժնև Լոզան հանրակարգը մեկնելու էր 2 ժամ հետո։ Նախքան Ժնևից դուրս գալը, Ֆաբրիչիոն քաղաքի տախտկալի սրճարաններից մեկում կռվի բռնվեց մի երիտասարդի հետ, որը տարօրինակ ձևով էր նայում իրեն, ինչպես ասում էր նա։ Մի անգամ այն ճիշտ էր դա, այդ սառնարյուն, կշռադատող ու միայն փողի մասին մտածող երիտասարդ ժնևցին նրան խենթ էր համարել, որովհետև Ֆաբրիչիոն ներս մտնելիս կատաղի հայացքներ էր նետել ամեն կողմ, հետո էլ անդրավարտիքի վրա էր թափել իրեն մատուցված սուրճը։ Այդ կռվում Ֆաբրիչիոյի առաջին շարժումը կատարելապես նման էր 16-րդ տարի բարքերին։ Փոխանակ մենամարտի հրավիրելու երիտասարդ ժնևացուն, նա քաշեց իր դաշույնը ու հարձակվեց նրա վրա խողխողելու համար։ Մոլեգնության այդ պահին Ֆաբրիչիոն մոռանում էր այն ամենը, ինչ սովորել էր պատվի կանոնների մասին, և վերադառնում էր բնազդին, կամ ավելի ճիշտ, վաղ մանկության հուշերին։ Վստահելի անձը, որին նա հանդիպեց Լուգանոյում, նոր մանրամասնություններ հաղորդելով, էլ ավելի բորբոքեց նրա զայրույթը։ Որովհետև Ֆաբրիչիոին սիրում էին Գրիանտայում, ապա ոչ ոք չէր արտաբերել նրա անունը, և եթե չլիներ նրա եղբոր, սիրալիր վարմունքը, ամեն ոք կձևացներ, թե նա Միլանումն է, և երբեք այդ քաղաքի ոստիկանությունը ուշք չէր դարձնի նրա բացակայությանը։ «Կասկած չկա, որ մաքսատան պաշտոնյաները ստացել են ձեր ֆիզիկական արտաքին նշանները», ասաց հորաքրոջ ուղարկած մարդը։ «Եվ եթե մենք շարժվենք մայրուղով, ապա Լոմբարդա-Վենետիկյան թագավորության սահմանագլխին ձեզ կձերբակալեն»։ Ֆաբրիչիոն ու նրա մարդիկ գիտեին Լուգանոն Կոմո լճից բաժանող նույնիսկ ամենափոքր արահետները, ուստի և ծպտվեցին իբրև որսորդ, այսինքն մաքսանենք, և որովհետև 3 հոգի էին, և 3-ն էլ վճռակամ կերպարանք ունեին, մաքսավորները, որոնց հանդիպեցին, բարվոք համարեցին միայն բարևել նրանց։ Ֆաբրիչիոն գործն այնպես դասավորեց, որ տղյակ հասնի գիշերվա կեսին, այսինքն այն ժամին, երբ հայրը և կեղծամ կրող բոլոր սենեկապանները վաղուց քնած լինեն։ Առանց դժվարության իջավ խոր խրավանդը ու նկուղի մի փոքրիկ պատուհանից մտավ տղյակ։ Այդտեղ էին իրեն սպասող մայրն ու հորաքույրը։ Շուտով վազեցին եկան նաև քույրերը։ Խանդաղատանքի պորտկումները ու արցունքները երկար ժամանակ իրար հաջորդեցին, և նոր էին սկսել խելամտորեն խոսել, երբ այգաբացի առաջին նշույները եկան ազդարարելու այդ էակներին, որ իրենք իրենց դժբախտ էին համարում, թե ժամանակը թրջում է։
«Հույս ունեմ, քո եղբայրը չի կասկածի, որ դու եկել ես»,
ասաց տիկին Պիետրաներան։
«Ես նրա հետ չէի խոսում այն օրվանից, ինչ նա կատարեց այդ խելագար արքը. Դրանից նրա ինքնասիրությունը շատ էր խոցվել, իսկ դա հպարտացնում էր ինձ. Այսօր երեկոյան, ընթրիքի ժամանակ, բարեհաճեցի խոսել նրա հետ. Ինձ պետք էր մի պատրվակ, թաքցնելու համար այն խոլ ուրախությունը, որ կարող էր կասկած ներշնչել նրան. Հետո, երբ նկատեցի, որ նա իրեն խիստ հպարտ է զգում այդ կարծեցյալ հաշտությունից, օգտվեցի նրա հարճվանքից, որպեսզի չափից ավելի խմացնեմ. Եվ անկասկած, նրա մտքով չի անցնի դարան մտնել ու շարունակել լրտեսի իրար հեստը.
«Կարծում եմ, որ մեր հուսալին պետք է թաքցնել քո հարկաբաժնում», ասաց մարքիզուհին։
«Նա չի կարող անմիջապես մեկնել. Այս առաջին րոպեներին մենք բավականաչափ չենք տիրապետում մեր խելքին. մինչդեռ էականն այն է, որ գտնենք Միլանի այդ զարհուրելի ոստիկանության մտադրությունն ի դերև հանելու լավագույն ձևը»։
Ընդունեցին այս ծրագիրը, սակայն մարքիզը ու նրա անդրանիկ որդին մի օր հետո նկատեցին, որ մարքիզուհին շարունակ իր տալոր սենյակումն է։ «Մենք ավելորդ ենք համարում նկարագրել խանդաղատանքի և ուրախության այն պորտկումները, որ այդ օրը դարձյալ հուզեցին այդ երջանիկ էակներին. իտալացիների սրտերը, շատ ավելի քան մերոնց, տանջվում են այն կասկածներից ու խելահեղ մտքերից, որ հարուցում է նրանց մեջ վառ երևակայությունը, սակայն դրա փոխարեն նրանց ուրախությունները շատ ավելի ուժգին են ու երկարատև. այդ օրը և մարքիզուհին, և կոմսուհին բոլորովին զրկվել էին իրենց մանականությունից։ Ֆաբրիչոն հարկադրվեց մի անգամ էլ պատմել իր բոլոր ասացները, որից հետո որոշեցին գնալ Միլան ու այնտեղ թաքցնել ընդհանուր ուրախությունը, որովհետև նրանց դժվար թվաց դրանից ավելի երկար ժամանակ խույս տալ մարքիզի ու նրա որդու Ասկանիոյի հետապնդումներից։ Նստեցին դղյակի սովորական նավակը Կոմո գնալու համար. այլ կերպ վարվել կնշանակեր հազարավոր կասկածներ հարուցել։ Սակայն Կոմոյի նավահանգիստը հասնելուց հետո մարքիզուհին իբր հանկարծ հիշեց, որ Գրիանտայում մոռացել է չափազանց կարևոր թղթեր, ուստի շտապեց նավավարներին ուղարկել այնտեղ, այնպես որ այդ մարդիկ չէին կարող ոչ մի կերպ իմանալ, թե այդ երկու կանայք ինչ կերպ էին իրեն ժամանակն անցկացնում Կոմոյում։ Եվ ահա, տեղ հասնելուն պես, նրանք առանց ընտրություն կատարելու վարձեցին այն կարգերից մեկը, որոնք հաճախորդի են սպասում Միլանի դարպասից վեր ձգվող միջնադարյան բարձր աշտարակի ստորոտում։ Անմիջապես էլ մեկնեցին, այնպես որ կառապանը ժամանակ չունեցավ որևէ մեկի հետ խոսելու։ Քաղաքին հասնելու համար մի քառորդ լիո էր մնում, երբ պատահեցին իրենց ծանոթ մի երիտասարդ որսորդի,